Xa está, ou?
Xa está, xa está. Isto é
automático. Cando era mozo, tiña 20 anos cumplidos, iba a ver unha rapaza e a lo lecho dos veciños.
Bota todos os
anos. Abaixo un pau tan largo como un fungueiro dun carro, calzonas, zocas, chinelas, fumando nun gran cigarro. Calzonas, zocas, chinelas, fumando nun gran cigarro. Me pitinlle na porta, xa loca moi apurado, resgou o calzón de estrena e o máis tiro me deitado. Saliu a ama da casa, eche milagro bon ame, este can eche escollido, carne mala non xa come. Este can eche escollido, carne mala non xa come. Saliu a ama da casa, eche milagro bon ame, este can é escollido, carne mala non a come. A rapaza non está, vai alá nun viaxiño, e fun chelete la espera, e anamela dun veciño. Can, com a cabeza dun sapo, arrastrome pola lama como si fora un fargallo. Sentir tanto agarido, acodiron os veciños, os homes con paus e foce, e as mulleres con fociños.
Acabou?
Acabou, sí. Oye, que...